Pēc 2020. gada augustā notikušajām negodīgajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un tām sekojošajām represijām pret miermīlīgajiem protestētājiem Baltijas valstis Eiropas Savienības un NATO ietvaros aktīvi atbalstīja sankcijas pret Aleksandra Lukašenko režīmu. Aizvadītā gada beigās Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis ieviesa papildu sankcijas pret Minsku, atbildot uz Baltkrievijas varas iestāžu īstenoto migrantu nosūtīšanu uz Lietuvu, Latviju un Poliju. Varētu domāt, ka ģeopolitiskā saspīlējumā un sankciju dēļ Baltijas valstu tirdzniecības apjomi ar Baltkrieviju ir samazinājušies, tomēr tā nav. Baltkrievijas eksporta uz Latviju, Lietuvu un Igauniju vērtība pagājušajā gadā ir ievērojami pieaugusi. 2021. Gada pirmajos 10 mēnešos Latvija no Baltkrievijas importēja preces gandrīz 407 miljonu eiro vērtībā, kas bija par 2/3 vairāk nekā 2020. Gadā. Vairāk nekā pusi no importa veidoja koksne un tās izstrādājumi. Igaunijas importa no Baltkrievijas vērtība pērn laikā no janvāra līdz oktobrim sasniedza 522 miljonus eiro, kas bija divreiz vairāk nekā tajā pašā laika posmā 2020. Gadā. Savukārt Lietuvas imports no Baltkrievijas pērn pieauga par 50% un sasniedza 1 miljardu eiro vērtību. Ekonomists Pēteris Strautiņš no bankas Luminor sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Baltkrievijas eksporta uz Baltijas valstīm vērtības pieaugums varētu būt saistīts ar ievērojamo cenu lēcienu galvenajām Baltkrievu eksporta precēm.
Zinot, ko vispār Latvija importē no Baltkrievijas, tur pārsvarāja preces, kuru cenas pagājušajā 21. Gada laikā ir ļoti, ļoti strauji augušas. Kokmateriāli, minerāli mēsli, degvielas. Pat pieņemsim, ja saglabājas fiziskā izteiksmē apjoma ziņā nemainīga tirdzniecība, nemainīgs imports, tad naudas izteiksmē tās summas tiešām pagājušajā gadā varbūt varētu būt bijuši daudz lielākas.
Pērn ievērojami pieauga arī Baltkrievijas eksports uz Eiropas Savienību. 2021. Gada pirmajos trijos ceturkšņos Eiropas Savienība no Baltkrievijas importēja par 96% preču vairāk nekā šajā pašā periodā 2020. Gadā, liecina Baltkrievijas oficiālās statistikas aģentūras Beltstat dati. Savukārt Eiropas Savienības statistikas aģentūra Eurostat apgalvo, ka pagājušajā gadā līdz augustam 27 bloka dalībvalstu imports no Baltkrievijas pieauga par 58% salīdzinot ar to pašu periodu gadu iepriekš. Baltkrievijas galvenās eksporta preces uz Eiropas Savienību bija kokmateriāli un metāli. Ziņu aģentūra Bloomberg norāda, ka Baltkrievijas eksportam par labu nāca globālā pieprasījuma pieaugums pēc tādām precēm kā minerāli mēsli un naftas produkti, kas pērn piedzīvoja lielu cenu kāpumu. Turklāt Baltkrievija bija ieguvēja no globālās piegādes ķēdes traucējumiem, kas samazināja konkurenci no Āzijas, palielinot pieprasījumu pēc Baltkrievijas produktiem, tostarp mēbelēm un mašīnām. Kritiķi ir norādījuši, ka līdz šim apstiprinātās sankcijas pret Baltkrieviju nav bijušas pietiekami efektīvas. Taču ekonomists Strautiņš atgādina, ka Eiropas Savienība un ASV pret Baltkrieviju ir vērsušas tā dēvētās mērķētās sankcijas.
Ir dažādi sankciju veidi, ir tāds visaptvarošas sankcijas, kad aizliedz vispār kādu valsts sadarboties, bet šis ir cits gadījums, šis ir tās mērķētās sankcijas, kuru tā ideja ir tāda, ka nu, mēs tur nevēršamies pret visu valstī, ne pret visiem Baltkrievijas iedzīvotājiem, mēs negribam, lai viņi ciest, viņi nav vainīgi, mēs vēršamies pret tiem sliktajiem. Tie sliktie ir tie spēku struktūra pārstāvji, kuriem acīm redzot, tad vairs nevar būt konti Eiropas bankās, un ir atsevišķas tās sliktās organizācijas. Un viņas tur ir sliktas dažādu iemeslu dēļ, vai nu viņas tur ir iesaistījušās tajā mēļu transportēšanā, vai arī ir atsevišķi lielāku uzņēmu, kas tiek raksturot kā svarīgs režīmu valsts naudas avots.
Tas, ka naudas izteiksmē ir pieaudzis Baltkrievijas eksports uz Baltijas valstīm, nenozīmē, ka Baltijas valstis vai to uzņēmumi ir pārkāpuši Eiropas Savienības sankcijas vai rīkojušies pret bloka kopējo politiku, piebilst Strautiņš. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.